Ja som Dáška.
Ja som Adel.
A toto je podcast Mama Gang. Čau Dáši.
Čau Adel.
Dnes budeme pokračovať v druhej polovici nášho rozhovoru so Soňou Pekarovičovou z Centra DIS. A už podľa vašich reakcií vieme, že, a teda aj podľa našich pocitov ešte len z nahrávania, vieme, že tento diel bude patriť medzi zasa tie, ktoré budú mať veľkú počúvanosť a veľké odozvy. No a ja, teraz my sme si s Daškou obidve ten diel pustili tiež a veľce, prevelice nás bavil. A same sme zvedavé. Hey, poď.
Mňa totálne bavil a vieš čo, ja som si teraz spomenula na jedna kočka v komunite napísala, že ten diel si vypočula a že teda zatiaľ len prvú polovicu, ale že čo vie okamžite povedať po vypočutí už prvej polovice je, že sa cíti ako lepšia mama. A to pre mňa bolo také silné, že ja som tak rozmýšľala, že Soňa nám asi trikrát v tom rozhovore na našu otázku povedala, že ja neviem, ja pre vás nemám odpoveď.
Áno, áno.
Ale vlastne vždy tou odpoveďou nás nasmerovala takým, ako keby, že keď sme rozprávali o tom, že ako sa hnevať, aby sme tým našim deťom neublížili, tak vlastne ona adresovala ten náš strach, ktorý by sme si mali preskúmať, že čo je za tým strachom, vieš? A že to bolo extrémne múdre a také nenásilné a príjemné rozprávanie v tomto, že vlastne neboli tam žiadne instantné rady, ale ponúkala nám ako keby cestu, kde si môžeme ako keby poradiť same. A to mi prišlo hrozne pekné na tom dieli.
Mne sa veľmi páčilo, že ona vlastne hovorila, že ako sa má to dieťa naučiť s tým hnevom pracovať, keď ten hnev v tej domácnosti neexistuje. Alebo je taký, že schovávaný, potlačaný a tak. Tak to mi prišlo tiež veľmi trefné. A ja som teda v tom dieli našla ešte aj veľmi veľa takých, takých milých odtieňov toho, akými všetkými spôsobmi môžeme vlastne ten hnev prejavovať. A ešte sa mi zásadne teda akože páčilo, že pomenovala aj to, že existujú, že vlastne my si myslíme, že keď zvýšime hlas, takže to už akože kričíme po deťoch, ale že zvýšenie hlasu je vlastne akože niečo úplne iné, že sú rôzne odtiene toho, kam až všade sa dá samozrejme s tým zájsť a pomenovala pekne aj to, že vlastne, že samozrejme, že sú aj nejaké tie spôsoby správania počas vyjadrovania hnevu, ktoré už sú ako keby trošku nebezpečnejšie a treba vyhľadať pomoc, ale že vlastne veľa z nich je, ktoré my si myslíme, že sú hrozné, tak vlastne nie sú až také hrozné, lebo tiež to dieťa niečo učia a že tá reakcia na ten náš hnev je oveľa dôležitejšia ako ten hnev samotný. Čiže to, že potom prídeme, ospravedlníme sa a nejako to skúsime opraviť a vysvetliť, tak to je oveľa dôležitejšie ako to, že občas zakričíme, že no a tak teraz už toho bolo fakt dosť.
Ja si myslím, že tie vlastne baby, ktoré to riešia, ktoré nám píšu, aj baby, ktoré diskutujú s nami v komunite, že veď už len to, že sa nad tým zamýšľame, že vieme, že aký to môže mať dopad, že rozmýšľame nad tým svojim správaním a snažíme sa zlepšovať, že už to hovorí o tom, že už niekde na tej ceste sme. Že pravdepodobne to, že to riešime, že ako vlastne tým deťom neublížiť, znamená, že asi teda nerobíme to úplne najhoršie na svete. A to, že začneme aj s takým nejakým súcitom k sebe a láskou k sebe, tak to nám vlastne v tom vie veľmi pomôcť. Takže dosť také láskavé bolo to počúvanie. No a ideme teraz na druhú polovicu a ja keď som to dopočúvala, ten prvý diel, tak ja som si hneď chcela pustiť druhú polovicu, len tá ešte nie je dostrihaná.
Ja som si okamžite, ja som to počúvala pri behu a bola som tak v polovici a hovorím si, že no to ešte stíham aspoň tak polovičku z toho druhého. No. A tak som s takým smutkom otvorila ten náš interný drive, na ktorom sú naše diely nastrihané a zistila som, že ešte nie je nastrihaný. Takže už sa naň teším, keď ho dneska Blažej dostriha a budeme si ho môcť vypočuť ešte ako ano. Doplnenie. No a ty si pamätáš, prosím ťa, že čo v ňom bolo? Lebo ja mám takú hmu trochu.
Mám trošku. Pamätám záver toho podcastu, lebo ten so mnou rezonoval ešte dlho a k tomu sa rada vraciam. Ten bol taký veľmi silný, lebo vlastne Soňa to rozšírila na našu spoločnosť a hovorila, že dobrí ľudia sa potrebujú hnevať, lebo ten hnev nás energizuje a pomáha nám proste reagovať a pomáha nám zastať sa dobra. A to vo mne tak veľmi silno žije. A môj švágor na oslave včera povedal, niečo sme sa tak bavili, o politike sme sa rozprávali. A on povedal, že proste tamponíkom osratý kurník nevyčistíš. A to je podľa mňa presne toto, vieš, že proste ty sa potrebuješ ako keby nahnevať a dať tam do toho tú emóciu a tú energiu, aby si niekedy proste, že dokázala vlastne bojovať alebo reagovať tak, aby vlastne to bolo počuté, ten tvoj hlas.
Mm-hmm.
No. Tak ja mi to prišlo ešte strašne smiešne.
Áno, ja si ešte pamätám aj na takú časť, ktorá bola, lebo my sme sa veľa bavili aj do takej o takých tých, že našich vlastne prejavoch a o tom, že ako my reagujeme nejako na tie situácie, ale ona, Soňa, vlastne veľa hovorila potom v tej druhej časti aj o tom, že ako tie deti, ako tým deťom umožniť sa nejako kvázi vybiť alebo vybušiť.
Akože, aby sme nezostali pri tom, že búchaj do vankúša.
Tak,
prečo
tak
to nefunguje? No.
A bolo tam aj veľa takých praktických rád, ktoré by sa dali využiť. A myslím, že to bude zase ďalšie také príjemné počúvanie. A už aj také rukolapné, vieš? Že...
Áno. Takže teraz, keď vás vlastne vypustíme z tohto nášho úvodu počúvať Soňu, tak rovno vpadnete do deja, ktorý bude pokračovať tam, kde predošlý diel skončil. Takže určite, ak ste náhodou premeškali ten predošlý diel, tak si ho pustíte a hneď za ním tento bude plynule pokračovať tam, kde sme skončili.
Tak. Užívajte. Ja už som povedala, že ja mám tiež taký iný skôr prejav hnevu, alebo teda také tie vonkajšie signály u mňa sú iné, než že by som akože nejak vrieskala po niekom. A možno aj práve preto ma to tak trigruje, keď to vidím napríklad u detí. A hovorím o takej pasívnej agresivite. A ty si o tom mala taký veľmi pekný rozhovor, alebo teda článok skôr, to je nie rozhovor, kde si to pomenovala, že aj takéto pasívne agresívne správanie môže byť nejakým prejavom vlastne hnevu a nenaplnených potrieb. Tak poďme sa na tie príklady toho pasívne agresívneho správania možno pozrieť na to, že čo vlastne môžeme očakávať alebo čo môžeme vidieť za týmito prejavmi.
Je veľmi dlhá doba, kedy som ten článok písala, tak úplne neviem, čo tam je napísané, priznám sa, ale akoby tá podstata je tá, že dieťa, človek na ten hnev vyjadruje skôr tou ignoráciou alebo veľkou pomalosťou vo všetkom, čiže vyhýbavosťou. Čiže to sú vlastne také prejavy, že vy niečo poviete dieťaťu a ono povie, už idem, vy na ňo zavoláte, on povie áno, ale není tam akoby ten akt. Čiže asi veľmi charakteristické, keď aj rodičia nevedia si to prečítať, je, že musím so svojim dieťaťom neustále chodiť a vlastne každú požiadavku pomaly akože 10 krát. Čiže takto sa to nejak akoby prejavuje.
Aj že dieťa robí niekedy také ako keby nás chváli, tak ako keby, že to vyzerá v pohode, nič sa nedie, ale zrazu urobí niečo také, o čom vie, že niekomu tým vlastne niečo niekomu zoberie.
A potom sa tvári, že to tak nemyslelo.
Áno. Hej.
No,
u tých malých detí už to tak pozorovať niekedy.
Hej. Podľa mňa pri týchto prejavoch ja veľmi rada s mojimi maminkami a tatínkami rozprávam o tom, že hrajte s otvorenými kartami. Ja som presvedčená, že všetci rodičia vedia prísť na to, alebo väčšina rodičov vie prísť na to, že čo je ten kľúč, hej, že čo je to akoby dôležité. Zoberiem si ten tvoj príklad, že dieťa v podstate vedome je nahnevané, zobere hračku mladšiemu, pretože veľmi dobre vie, že ho tým trošku štengrne, hej, trošku mu to urobí dobre a potom sa tvári, že nič. A vy to viete, vy tento príbeh viete ako rodičia. A hra s otvorenými kartami je, že to pomenovávate, že ty si, a teraz neviem, je za tým, že chcelo vašu pozornosť, vymyslím si. Tak to tak pomenujete. Ty si chcel, aby som k tebe prišla. A rozhodol si sa, že si to urobil spôsobom, že si zobral hračku. A teraz je teraz zase tie deti si to nemusia ani uvedomovať, že to vlastne takto robia. A teraz, takže môžete zase, ide často, keď už, čím ideme hlbšie k nejakým ťažším veciam, tým už je to viac také aj slovičkárenie, také naozaj jemné našlapovanie a testovanie, na čo dieťa reaguje. Ale môžeme akoby povedať, a teraz si aj prekvapený, že ti to hovorím napríklad. Alebo ty mi tvrdíš, že si nevedel, že ho to nahnevá. A ja neviem teraz povedať, či toto dieťa vedelo, nevedelo. Ale proste vždy, čo viem, tak pomenovávam. A to je ten prvý krok na tie zmeny. Lebo jednak vidím tú reakciu dieťaťa. Takže viem, akoby, že či sa mýlim, nemýlim. Možno naozaj je to, že on si neuvedomuje ten nejaký... Toto sú veľké konštrukty. Toto sú dospelácké konštrukty. Deti akože oni naozaj nerozmýšľajú.
Áno, že nehovorím, že teraz ideme akože štvoročným deťom hovoriť o štvoročných deťoch, že vedia zmanipulovať všetko, čo chcú. No. Ale skôr som to myslela tak, že vlastne...
Ja mám taký konkrétny príklad, na ktorom by sme si to mohli aj možno taký, že...
Ešte vydrž, aby sme si dali taký základ. Čiže jedna vec je, že hráme s otvorenými kartami. Že proste naozaj, čo vieme, pomenujeme a načítavame aj tu dieťa, hej, že ty mi hovoríš áno, ale nejdeš. A podľa mňa druhá taká veľmi dôležitá vec je, že pokiaľ vieme, že naše dieťa takto reaguje, tak si naozaj dávam záležať na tom, že prichádzam k dieťaťu, mám s ním ten očný kontakt a pokiaľ napríklad hovorím o tom, že má niečo ukončiť a výsledok môjho snaženia je, že dieťa vstáva a odchádza so mnou, tak tam zotrvám dovtedy, kým dieťa vstane. Asi na to používam rôzne teda techniky, aké, podľa toho, aký kurz som navštívila alebo ako to mám, ale v podstate túto je veľmi zradné to, že niečo oznámim a odídem. Že...
Nechávam dieťa vlastne robiť tú reakciu. A keď tam som, tak dohliadnem na to, aby vlastne dieťa to nerobilo.
Na tú hra, akože toto už sa tu bavíme.
Nechávam ho zlyhávať, ako keby v tom.
No, ale aj zadávam hranicu. Lebo tam mám jasne danú hranicu, že cieľom je, aby prišiel do kuchyne k večeri, vymyslím si, alebo aby si začal umývať zuby. A tu nestačí iba, že dieťa povie, áno, idem. Lebo to je pre ňoho... Takže napríklad, aj toto je
tu zvyknuté, dôležité. Že nechodí. A keď ja vlastne toto chcem prelomiť, tak musím prelomiť ten zvyk toho, že je normálne, že nechodí. Takže poviem, ideme na večeru, tak ako keby aj idem tam a s tým dieťaťom ako keby, že idem. Ukazujem mu, že teraz sa nebude diať to, že ty mi povieš, áno, idem a neideš, ale že som tu a na to priamo dohliadnem.
Lebo napríklad aj v tom, že keď zase ja sa vždy zamýšľam, Že to by malo byť asi také, že prečo sme sa ocitli v tomto, hej? A teraz akoby možno nájdeme, že pre to dieťa toto ešte není dostatočne zrozumiteľné, aby... Akože ono je zvyknuté, že mama musí zvýšiť hlas, aby to bolo to dôležité. Že my hráme rôzne aj hry, hej, alebo tie deti poznajú tie veci okolo nás, hej, že ako my fungujeme. Typicky telefonujeme s kamoškou, zrovna vtedy idú si po cukríky, lebo vedia, že zober si aj 4, nech mám akože 30 minút na telefonovanie. Hej, že to tie deti všetko majú načítané. Čiže môže byť, že to dieťa to tak má, že som zvyknutý, že mama v pohode toleruje, tak 6-krát zavolať ma. A keď to chcem zmeniť, tak musím vlastne tomu vynaložiť nejak, ale tuto je veľmi dôležité nespoliehať sa, a ja to aj často hovorím, že deti nekomunikujú rečou. Oni nehovoria, áno, maminka, posluchnem ťa, nie, maminka, vyberám si, že ťa neposluchnem. Oni komunikujú tým, čo robia. Čiže keď moje dieťa nevstáva a nejde do kúpelky, on jasne komunikuje. To len my máme taký pocit, že nám to majú povedať.
A ty si vlastne povedala tú super vec, že akoby hrať s otvorenými kartami, že pomenovávať, čo sa deje. A ja mám na to takú situáciu, že stalo sa také akoby porovnanie medzi dvoma deťmi. Že niekto povedal, pozri sa, že on ako sa, neviem, toto robí pekne a ty nie a nie, proste ísť a posluchnúť. A to ako keby zostalo také ako nepovšimnuté. Lenže od toho momentu to dieťa, ktoré bolo akože to porovnané, tak začalo keby robiť zle v tej hre. Mm-hmm. Len brať nejaké veci, alebo akože si len tak všíma, že čo robia iné deti a niečo zobrať, alebo nejak vytrhnúť a tak. A že vlastne hrať s otvorenými kartami vtedy znamená, že ja vidím, že tento incident ťa vtedy asi nahneval, že ťa to zamrzelo.
Myslím si, že to je, toto by bolo veľmi ťažké, lebo deti si zase až tak nepamätajú a tak.
Že to nevedia si úplne spojiť ten incident s tou emóciou, ktorú majú?
Áno, a hlavne naozaj by som pri deťoch viacej bola v tom tu a teraz. To znamená, keď viem, že sa toto je to dôležité, čo sa udialo, tak môžem prísť a povedať, že vtedy, keď som ja povedala, alebo babička povedala, alebo učiteľka povedala, som si všimla, že to bolo zraňujúce. A akoby otvoriť to, že toto sa stá... Hej, možno otvoriť tému. Môže byť pre teba ťažké počúvať porovnania, lebo proste, hej, ty si iný ako tvoja sestra a je to asi ťažké. Druhá vec je, že možno by som v tomto bode aj zvolila nejakú takú to ošetrenie, vypýtať si povolenie, že akoby, či chce to dieťa počuť iné veci, ktoré má ono a nemá tá sestra zase. Hej, že akoby trošku pracovať, trošku ošetriť to porovnávanie, lebo proste ty si taký, ona je taká a na tebe milujem toto. Mm-hmm. A všeobecne pri deťoch, súrodencoch, teda ja mám rada ten jazyk smerom k tomu jednému, hej? Že je jasné, že sa porovnávame, že aj porovnávame deti, aj si poviem, bože, s tým je to takto a s týmto je to takto, ale keď už som s dieťaťom, je veľmi fajn sa upriamovať práve na to dieťa. Čiže na jeho aj tie dobré veci a zase aj na jeho, akoby vzťahovať to k nemu, že teba trápi, že... Lebo to môže trápiť dieťa, že ono je napríklad nešikovné a sestra je šikovná a jemu sa veľa stávajú tie nehody. Je ťažké byť bratom sestry, ktorá je stále chválená za toto. Hej, čiže toto je akoby jedna vec.
Inak ja si myslím, že v tomto napríklad tie deti to presne vidia. Vieš, že oni vedia, že akože napríklad keď je šikovnejší braček a menej šikovná sestrička v niečom alebo naopak, takže oni proste to vedia. A keď my sa tvárime, že to neexistuje, tak im ešte robíme z toho väčší bordel a podľa mňa tam prichádza k takému také zášti vnútri, vieš, že veď, akože veď, to tak je proste, tak prečo tá mama sa tvári, že to tak není? Vieš, že aj toto je
tak dôležité,
že takéto silené sa tvárenie, že neexistuje porovnávanie a že niekto v niečom není lepší versus je lepší, že podľa mňa to tiež vie byť toxické. Lebo keď sa tak tvárime, že vlastne na tom vôbec nezáleží, že to je niečo, čo... Ty zase hovoríš tým deťom, že ale to je blbosť, čo ty vidíš. Že no, to, čo ty vidíš, neexistuje. A vidíš to iba ty, hej? A to tiež nie je pravda.
No, ale dôležité je, čo vidí to dieťa, hej? A ak sa teda snažím priblížiť k dieťaťu, teraz akoby dávam preč mňa ako rodiča moje potreby, ale že snažím sa naozaj nalaďovať na dieťa, vždy je dôležité to, čo vníma to dieťa. Lebo to je napríklad mnoho detí, keď vyniká v niečom, tak je ich, vymyslím si, sú športovci, majú úspech, zrazu sú to také, akože, že wow, že jak sa mu darí. A veľa je to akoby k tomu výsledku. Napriek tomu, že sa snažíme aj oceňovať, všímať si ten proces, ale proste tam trošku zaznieva, o, ty si taký šikovný futbalista, hokejista. A zrazu sa dieťaťu akoby to stane veľmi akoby takoutou súčasťou a zrazu sa mu prestane akoby v tom dariť. Je jedno, že objektívne on je stále v skupine rovesníkov, ak by sme ho dali, hej, tam v nejakej normalite, stále patrí k tým lepším. Tomu dieťaťu je to úplne jedno. Lebo on subjektívne teraz pociťuje nejaký ten, že to tak on necíti. A keď, to akoby správne hovoríš, keď my toto nepočujeme, tak my popierame tu nejakú dôležitú časť toho, aby to dieťa vôbec chápalo, že mu rozumieme. Ja veľmi milujem veľmi sa s tým trápia rodičia detí, ktoré naozaj majú nejakú poruchu pozornosti, poruchu učenia, akože tam tie akože pracovné listy vyplňajú, úplne je to ako objektívne náročné, objektívne to dieťa má dôvody, prečo ten výkres, ten obrázok tak akoby nevyzerá. Veľmi často sa tam vlastne deje to, že jednak rodičia majú strašný strach s týmto prácou, lebo oni ho chcú povzbudiť, takže ho máš to pekné a tak. A tie deti tomu neveria, lebo oni vedia proste, jak Zuzka vedla kreslí obrázky, hej, aké sú tie postavy a podobne. A keď my toto preskočíme, že tú emocionalitu toho dieťaťa, že preskočíme vety typu, že ty nie si spokojný, tebe sa tvoj obrázok nepáči, tak tie deti potom neveria ani tomu druhému. Je často aj, že sa vlastne dopracujeme k tomu, že to dieťa má to presvedčenie, to mi hovoríš, lebo si moja mama. Nie preto, že to tak... Ty ma ľúbiš, tak ty ako... Jedno z mojich teda detí to má silno, je to taká jeho téma. Celý život sme s tým akoby bojovali, že tie škaredé obrázky mi nosil podľa neho škaredé a nechápal, že mne sa páčia. Veľa sme o tom hovorili.
A tebe sa úprimne páči?
Áno, áno, jasne. Tak kebyže mňa poznáte, čo ja sa mne páči, tak... napríklad má aj to moje dieťa veľký dar na kombinovanie farieb. Fakt krásne, on krásne také tie abstraktné malby robí. A teraz ale on, to není jeho svet, to on tomu ne... Čo také macho, ako sa ti môžu také veci... Čiže, a zase, ja kebyže toto preskočím, mne sa to môže úprimne páčiť. Aj sa mi to páči. Ale keď preskočím ten fakt, že tomu môjmu dieťaťu sa to nepáči, tak odignorujem veľmi dôležitú časť. Že tebe sa to nepáči. Napriek tomu, že počuješ, že ti to hovorím, ty s tým nesúhlasíš.
A to je pre nás ťažké niekedy, lebo tu sú také tie naše strachy, že nechceme, aby naše dieťa trpelo. Možno nechceme sa pozerať na to, že sa ako keby necíti v tom dobre, že má nízke sebavedomie. Že toto vlastne no, riešime potom našu potrebu zase, keď no sa to, k tomu nevraciame.
Áno, a to je zase to, že kde aj my máme, aké, že ja to tak mám aj také, že s rodičmi často sa o tom bavíme, že ktoré emócie sú tie, ktoré sú mi blízke, a ktoré každý máme, že napríklad veľa, teda myslím si, že už s tým hnevom, ako rodičia sú tak masírovaní, toľko je podcastov o hneve, článkov o hneve, tam už ako nejak sa s tým... To...
V tvojej bubline?
Mojej bubline asi, hej, okej. Okay. Mojej bubline, že mám aj pocit, že tam už to tak celkom ide, že akoby tolerujú, akceptujú hnev. A často je tu práve to sklamanie a smutok, že nechceme, aby naše deti trpeli. Je pre nás veľmi ťažké, že sú smutné. Ale ja na to vždy vravím, že ako jeden môj najúžasnejší zážitok z detstva, na ktorému sa vždy vrátim, je to taká žiara môjho života, je, že vždy, keď sa mi niečo stalo, tak som si sadla tatovi na kolena a on ma objal a ja som tam plakala a on ma hladkal, nič mi nehovoril. Ale a mne tento zážitok dal, že nie je, proste tie deti budú zažívať zranenia, budú zažívať ťažké veci. Ja teda som mám veľmi veľa pobytov v nemocnici s mojimi deťmi zažité, že tam sa dejú ťažké veci. Veľmi rada by som ich ochránila, ale žiaľ to nie je možné. Proste keď ide napríklad do záchranu života alebo nejaká operácia, no nie je to žiaľ možné. Ale to, čo je dôležité, nie je toto. Ale to, že to dieťa tam má... Že ja môžem ho, ja to považujem aj za takú česť ich sprevádzať smútkom, radosťou, hnevom. Že som tam pre nich a to na konci toho života alebo o 10 rokov bude dôležité. Že tá mama tam bola a pochopila ich, hej, pochopila, že sa im niečo nedarilo, nepáčilo a bola napojená v tej emocii, že sme spolu... Naozaj si rozumieme v tom, že ty si z tohto sklamaný a tebe sa to absolútne nepáči. Veľa si sa snažil a naozaj tie deti s nejakými, teda, keď už hovoríme o tých vývinových ťažkostiach, akože tie deti drú trikrát viac a ich výsledok je oveľa horší. A je to nefér a často je život nefér. Ale my toto nevieme zabezpečiť. Ako áno, niekto vie si vydupať súkromnú školu, škôlku, viem si akože zabezpečiť. Ale aj na Slovensku sa to stále prepadá viac a viac, že menej tých, ktorí to dokážu, a veľa rodičov proste nemá také možnosti. Ale, a vtedy je dôležité byť po boku tých svojich detí, aj v týchto smutných emóciách.
Ešte tak viac spracovávam.
Tiež som mi išlo hlavou, že takú banálnu poznámku som dala a ty si to takto nádherne uchopila. Že fakt, akože krásne.
Ale môžem vám ešte, čo som rozmýšľala,
poď.
Takú poznámku.
Poď. Ja chcem potom skočiť zase ešte trošku inde.
Hej, že sme sa bavili aj o tom, že riešime nejakú tú akoby vec, porovnávame deti a tak. A že nemusíme vždycky voliť tie techniky, že ich nejak, že sú nejaké sofistikované. A že myslím si, že je veľmi dôležité, ako náhle už sú súrodenci, alebo proste aj nejaká iná, proste hovoriť o inakosti. Že inakosť je súčasť našej rodiny. A veľmi je super, podľa mňa, začať s takými banálnymi vecami typu, že kto čo má rád v rodine, hej? Že my to máme s jedlom, že v podstate u nás uvariť niečo, čo chutí všetkým, je podľa mňa nemožné. A presne tak nejak u nás začali tie rozhovory, že táto má rať toto, ty máš rád toto, ty máš rada toto, ja mám rada toto, toto máme my traja spolu, že také bublinky sme robievali. A postupne sme to rozširovali. Ty sa hneváš takto, ty sa hneváš inak. A proste zrazu tam vznikali tie rozhovory o tom, že kto, že vlastne každý to máme nejak inak a je to v poriadku. Mm-hmm. A z toho sa dá potom už prekliknúť aj do tých iných tém, že ty si na šport a ty si zase na umenie, ty vieš malovať a ty nie, ty sa vieš hrať sama, ty sa nevieš hrať sama. A to je jedno, hej, že tie porovnávacie veci sa zrazu začnú normalizovať, lebo tak to je. A všetci sme na nejakej škále a stále to máme nejak, môžeme to aj škálovať, že kto je, kde, aký. Každý máme nejakú danosť v nejakej, ale sme všetci rôzni a tak je to v poriadku.
To je super dávať do toho porovnávania alebo normalizovať to porovnávanie, ktoré nie je posudzujúce. Mm. Že vlastne to porovnávanie je v poriadku, kým nemá ten podtón toho, že no a ty si sa teda zase nenajedol a pozri sa na ten tanier tvojej sestry.
No.
Že kým to nie je takto, tak je to vlastne v pohode, lebo ja sa tým, s týmto tiež akože veľmi bojujem, že vlastne, aby som to nehovorila tak, ale niekedy mi to, vieš, niekedy mi to ujde, že pozri Miloš, však Mária už je oblečená. Uh-huh. Vieš?
Uh-huh. No jasné, nie sa rýchlejšie oblečieš.
No,
že, akože,
a, no tak poštichnúť. Som to povedala, no a čo? No, sa stalo. Ale zase sa snažím, vieš, vždy potom povedať, že no, tak akože je Milo ešte malý a on ešte potrebuje tú pomoc, tak ideme ho teda poobliekať. A keď bude väčší, tak ho to postupne naučíme tak, aby to vedel robiť sám. No. Že aby aj ona chápala, že vlastne to není, že teraz pre ňu je to... Lebo on tomu ešte až tak nerozumie tým.
Jasne.
Že rozumie nejakej tej proste emocii za tým, ale asi nerozumie úplne presne do detailu tým slovám, ale ona už vie, že čo som povedala. A tak sa to snažím vždy na ňu zvrtnúť. Vieš, že akože aby ona si nemyslela, že oblieť sa rýchlejšie je nejaký proste životne dôležitý skill, ktorý teraz akože, ktorým získa moju lásku a pozornosť.
Ale vieš, zase sme aj pri tej dokonalosti, že hej, že nemalo by sa to stať a teraz sa to stalo, teraz to ošetrujem, ale niekedy naozaj, že tie deti to ani tak neriešia ako my, že zase že je dobre vyčkať si, že či teda ten starší na to reaguje týmto spôsobom a tak. Ja milujem na filiálke ten taký ten bod, keď sa bavíme aj o tom, že sa nemáme pýtať počas tej pohľadu, že otázky nemusíme akoby pokladať. A ja som teda zastankyňa, ktorá hovorí, že otázky sú brzda v komunikácii s deťmi, že tie deti vám viac povedia, keď sa ich nepýtate, len nejak parafrázujete, konštatujete a tak. A mňa vždy fascinuje, jak tie mami zistia, že tie deti nechcú odpovede na ich otázky. Že oni že nie vždy, teda nie všetky, ale niektoré, že vlastne sa niečo pýtajú a mama len povie, ťa to zaujíma, on ide ďalej a toto, a nevracia sa k tej otázke. A toto niekedy je vo veľa oblastiach, že to je zase to, že či to, o čo nám ide ako rodičov, je naozaj téma tých našich detí. A oni naozaj častokrát im to je akože jedno. Oni oni tak nerozmýšľajú, oni nie sú ešte ani kognitívne na tom tak, aby vôbec ako v tých slovách a myšlienkach tak pracovali. Takže to je tiež dôležité vedieť, že nemusíme všetko stále ošetrovať, lebo poviem jednu vetu a ona musí akoby spôsobiť nejakú katastrofu. Samozrejme, keď sa mi deje katastrofa, tak si ju všímam a na ňu reagujem a snažím sa to potom vyvažovať a hľadať.
Páči sa vám tento podcast? Pridajte sa k nám do Mama Gang Plus. Každý mesiac nový diel Čau Daška, Čau Adel.
Každý štvrť rok nový webinár o emóciách, výchove, hraniciach alebo hodnotách.
Pediatrická poradňa s Denisou Jašovou.
Zoznamka s mamami a offline eventy.
Mama Gang Plus. Bonusový obsah, odborné informácie, bezpečný priestor, podpora bez súdenia a iba vyžiadané rady. To všetko s podobne zmýšľajúcimi mamami.
Kliknite na www.mamagang.plus a pridajte sa k nám.
Mám ešte jednu tému. My sme sa bavili o tých prejavoch hnevu, o takom tom, bavili sme sa o tom kričaní, hej, že to je často to, čo ako keby keď tie deti sú také proste hlučné a dávajú to všetko von, tak to je pre nás náročné. Potom sme si pomenovali aj tú pasívnu agresivitu. A ja sa ešte stretávam s takým prejavom, že to ma niekedy viní, že ja mám v sebe taký hnev, že ja ho chcem dať preč, ako ho mám dať preč. Mm-hmm. A to sa ma pýta. A keď ja poviem, že dýchaj, nemôžem dýchať. Mm-hmm. Nič, čo mu poradím v tej situácii, vôbec nefunguje. A len sa tam pučí a hovorí, ja ho chcem dať preč, ten hnev.
Mm-hmm. Však a nedáva ho preč práve hentým. Mm.
Vieš čo, akože fakt niekedy, keď mu poviem, že pozri sa viny, to je len hnev, je tam v tebe, neboj sa, on bude slabší. Akože a popri tom hojdam druhého na hojdačke, nemám proste čas tam mm-hmm. k nemu prísť. Mm-hmm. Len to tak akože, no, niekedy je to také, že si vravím, že radšej budem ticho, lebo aj tak tuto, keď na neho kričím z 2 metrov nejakú vec, tak to úplne akože nie som na neho vyladená, ani ako keby fyzicky, ani psychicky. Tak niekedy len tak poviem, že ticho alebo nič, a potom, alebo niekedy len poviem, neboj sa, to prejde, alebo niekedy ho nechám a keď si nájdem ten čas, tak niekedy k nemu prídem a viac sa ho pýtam na to, čo prežíva v tej chvíli, ale niekedy to trvá dlho a cyklí sa v tom, hlavne keď je to veľká vec a má v sebe nejakú dilemu, tak ja úplne vidím, jak on fyzicky proste hučí, proste chytá sa tuto a nevie ako keby, že čo s tým ďalej. Mm-hmm. A ja niekedy tiež nie. A možno mi napadlo, že možno ty máš niečo, mm-hmm. čím by som mu vedela v tejto situácii pomôcť.
Úprimne zase neviem, ale ja by
určite
som sa...
Určite niečo dobre povieš, ja viem, povieš.
Keď som to tak počúvala, tak ma napadali nejaké obrazy, že jeden je, že presne, že či tam nejde o to, že vlastne ťa volá na tú
aby
pozornosť.
Aby som šla k nemu.
Čo niekedy je, možno niekedy,
niekedy
nie
to je. Určite je. Ona, niekedy to je aj tá vec. Hej.
No. A druhá vec je, že vlastne wow, že jaký je šikovný, že už to vie tak, akože, že hnev mám tu, mám ho na hrudi. A teda keď už sa bavíme o tom, že hľadáme tie spôsoby, ako deti dávajú hnev von, tak by som možno išla zase takými schodíkmi, že deti sú veľmi fyzické. Čiže také tie nápady, že si majú hnev vykresliť alebo napísať už tie staršie, že to naozaj, ako niekto to urobí, ale, alebo ja, no hej, nakreslí hnev, ako vyzerá tu máš, hej. Že a to je veľmi zase taká sofistikovaná metóda. Veľmi často je dobre dívať sa na dieťa, že ono vám akoby aj ukazuje, lebo presne, sú deti, ktoré kričia, sú deti, ktoré búchajú, sú deti, ktoré nejak skáču alebo niečo, sú deti, ktoré sa chcú túlkať. A keď sa na to pozrite cez mysli, tak o čom hovoríme? Hovoríme o nejakom sluchu, hej, že kričím, hovoríme o nejakom proprioreceptívnom zmysle, hrozné slovo, o svaloch, hej, že tlačím, búcham, hej, že zapájam akoby silu. Hovoríme o rovnovážnom zmysle, lebo chcem skákať, chcem to zo seba dať. Hovoríme o hmate, chcem cítiť, chcem sa objímať. Čiže veľmi účinné je, lebo keď sú deti zavalené emóciami, zase tam úplne nefunguje tá mozgová kvora. Čiže je najjednoduchšie sa zase naladiť na ten zmyslový kanál a ten dať. To znamená, že keď deti majú potrebu kričať, tak im akoby ukazovať to kričanie. Ja som raz mala taký skvelý nápad, že som povedala svojim deťom, že vykrič ten hnev teda von. A som sa cítila... Som to urobila len raz, lebo tie deti tak zarevali, že som sa cítila jak Tom a Jerry, jak tá tvár sa mi tam dozadu akože dala. Takže odtedy som to zmodifikovala. Že
aký by taký vzduch išiel, áno, hej, áno, že ťa úplne ovanulo.
Áno, úplne tento, jak si to pozrete, rozprávku, keď to ide tam dozadu úplne, tak som to začala, že do brucha nech mi zakričia, alebo do vankúša nech zakričia. Mm-hmm. Hej, že to trošku som zvládnutelnejšie. Dýchanie, to je veľmi ťažké pre deti, ale zase, okrem toho, že teda sú fyzické deti veľmi, tak sú aj veľmi ešte vizuálne a konkrétne. Čiže dýchaj a hlbší nádych a dlhší výdych, to je všetko také nezrozumiteľné. Teraz to bude také náročnejšie, ale ja často ako dávam deťom nejaké zrakové kontroly, čiže v týchto prípadoch dám dieťaťu ruku pred tvár a poviem, že dýchni mi do dlane. A oni na začiatku nevedia, ako len tak trošku dých, že není to ešte ten jogínsky dých, ten, ktorý potrebujeme, ale dôležité je, že ich rozdýchať a ako mi dýchajú do ruky, tak ja im kývem rukami, či to robia správne. A teraz poviem, že keď väčšinou dieťa na začiatku fakt urobí len také pff, hej, ani to, tak poviem, že trošku skús silnejšie, že vidíš, vôbec sa mi nepohli prsty. Tak urobí silnejšie, tak trošku urobím a vlastne akoby tou spätnou priamou väzbou im dávam, lebo je to ťažké sa naučiť správne dýchať. A naozaj najviac detí, a to je aj tou neurovedou potvrdené, čo upokojuje mozog, tak to je naozaj to také nejaké silové. Že deti sa najviac, akoby pomáha im aj búchať, tlačiť do niečoho. Ja stále hovorím, zatlač hnev do mňa. Čiže nastavím tie ruky a dávam ten odpor a zároveň to dieťa v podstate používa tú silu. A toho, potom druhá vec, takéto vybuchávanie, tak máte dve možnosti, alebo že dva pohľady. Že keď tam nezapojíte silu, čiže necháte dieťa búchať do niečoho, čo nedáva odpor, tak v podstate pracujete s tým, že dieťa sa nejak akože vybúcha z toho a väčšinou to trvá dlhšie. Ale keď tam zapojíte tie svaly, tú propriorecepciu, to znamená, že dáte dieťaťu niečo ťažké, čo bude akoby... Ja mám veľa takých... No, to sú záťažové pomôcky, čiže si to predstavte ako hračky alebo vankúšiky naplnené rôznymi akoby, takými guličkami, niekto to má z rýže a podobne. A oni sú ťažké. A keď necháte dieťa niečím ťažkým búchať, tak sa rýchlejšie upokojí, lebo tie svaly to akoby stlmia. Rovnako boxovacie vrece. Keď máte také nejaké, bez odporu, tak to dieťa sa síce nejak ako vymláti, ale príde to oveľa neskôr, ako keď naozaj reálne to boxovacie vrece mu dáva odpor. A vtedy si pomáhate to akoby zmyslovým. Hej, toto sú tie senzorické stratégie, čo mám tak rada. Že si pomôžete aj tým, ako funguje telo.
Mne veľmi hej pomáhalo, ale niekedy je nahnevaný vyložene na mňa, že mu poviem, že tresni mi do ruky, takže mi ako keby ťapne a tak silno poriadne, že ho nechám do ruky, že to je lepšie ako keď ho pošlem do nejakého vankúša alebo niečo.
No lebo je to, na tomto ja mám rada, že je to interakčné, lebo tie deti sa často hnevajú na nás. Hej, oni si nechcú búchať do vankúša, oni sú na nás nahnevané. Takže preto tam je ten aspekt toho, že zatlač hnev do mňa, má aj aspekt toho, že on prekoná mňa. Alebo.
Inak toto, jak si povedala s týmto tlačením, tak ja som si spomenula, že keď sa Daniel narodil, tak to bolo veľmi také náročné obdobie. Hej, tam bolo veľa takých proste silných emócií. My sme sa vtedy non-stop pretlačali. Non-stop sme sa zavreli do izby sami dvaja a sme sa tam pretlačali proste, akože ideme bojovať, mama. A proste sme oné.
No
a to fungovalo.
Toto je ešte druhá vec, že pokiaľ my sa akoby potýkame s tým, že ten hnev je takou častou súčasťou našich životov, naozaj, že časté výbuchy hnevu a tak, tak je rozhodne rozumné sa pozrieť aj na tie akoby zmyslové potreby, že naozaj naše deti stále menej a menej majú ten priestor naozaj takého obyčajného behania, skákania, ja neviem, špinenia sa v nejakom bahne, že to už sa naozaj stáva luxusom. Ale tie deti to potrebujú, že to sú naozaj veci, ktoré sú ich ľudskými zmyslovými potrebami. Hej, to není, že dospelí nepotrebujú ísť do lesa, hýbať sa, dotýkať sa stromov, cítiť vôňu.
Akurát som chcela povedať, že či aj my dospelí máme takéto zmyslové potreby.
Máme určite. A teraz, ale keď deti toto nemajú, ako naše deti naozaj... To ešte ja v tom Novom meste nad Váhom, ona akože o tretej škôlka padla, hej. To už o tretej ste posledná matka, ktorá chodí po svoje dieťa. Takže my ešte tam máme veľa času. Ale napríklad taký ten ruch mesta, kde ako deti si zoberte, že sú do piatej škôlke, potom majú ešte nejaký krúžok, lebo však treba sa rozvíjať. A ak hovoríme o škôlkarských veku, tak to je ako veľmi málo aj priestoru, aby tie deti boli sami so sebou a mohli sa nasycovať. A to má veľký dopad potom na takú tú, akoby, tú či tá centrálna nervová sústava je tak, akoby, že naozaj oni cez to dávajú veľa vecí von, cez hojdanie, lozenie. My keď sa rozprávame o senzorických potrebách s rodičmi a robíme... Taký, vlastne je taká jednoduchá metóda screeningová, dotazníčková, je to fakt, že dve stretnutia a bavíme sa o tom a oni zrazu povedia, aha, tak veď toto on presne robí. Aha, takže to úplne môj prvý profil bol úžasný, lebo keď som to predstavila, že, lebo to vyzerá tak, že ja poviem, čo vidím v tých zmysloch, a rozprávam, ako to má dopad na ten akoby bežný život a že prečo dieťa robí niektoré veci, ktoré robí, tak tá maminka mi hovorí, takže on nám celú dobu len hovoril, čo potrebuje. A to je presne o tom, že tie deti naozaj potrebujú vysieť dole hlavou a potrebujú skakať na trampolíne a potrebujú loziť, lebo lozenie, ťahanie ťažkých vecí ich upokojuje. Teda zase každé dieťa má nejaký iný, každý človek má iný profil, takže každý potrebuje niečo, niekto potrebuje viac sa babrať v tých nejakých blatách a iný sa toho ani nedotkne, ďalší potrebuje loziť, iný potrebuje skákať, ďalší potrebuje visieť, iný sa potrebuje krútiť, ale ako každý máme niečo také. A keď toto nemajú deti, tak ten mozog vlastne prichádza o veľmi dôležité podnety, lebo štrukturovaná hra, štrukturované prostredie toto moc nedáva, hej. Hodina angličtiny není úplne akože super. A aj športový krúžok je niečo iné, lebo tam musím počúvať toho trénera, tam musím proste, nemôžem hoci kedy behať.
Inak naše deti majú, akože oni sú úplne normálne, že deti snou, keď sme na kopaniciach, a sme vonku a oni môžu robiť, čo chcú.
A keď sme v karavane a celý deň vonku presne na dovolenke.
Keď sme vonku presne celý deň, tak oni nemajú, teraz cez víkend som to hovorila, ale sme išli z Mijavy, s Mišom a sme sa bavili, že oni sa za celý víkend proste ani raz nepochytili. Lebo oni boli celý čas vonku a oni behali a oni proste sa, no dokonca akože fungovala kooperácia úplne v pohode medzi nimi. Že sa vedeli dohodnúť teraz, akože jeden potreboval šoferovať auto, aj druhý potreboval šoferovať auto, tak sa tam prestriedali proste a to majú 4 a 2, hej. Že naozaj im to v tom exteriéri, kde sú vystimulované
stále a príkazov,
dostatočne v tom, čo chcú, tak sú úplne v pohode. Versus keď proste my tým, že bývame v centre, tak ja ani nemám tú... Že už pre mňa je, že strašne fyzicky a psychicky náročné ich tu niekam vôbec zobrať von. Pretože ísť v centre von nie je ísť von. Pretože my vyjdeme von a tu je, že plná premávka. Každý boží deň. Kolobežky, bajky, všetko. Ľudia chodia, hej, psi, všetko sa tu deje. Tu není miesto. Ja, aby som sa dostala niekam, kde už je to naozaj takéto von, tak pre mňa je to proste minimálne 20 minút cesty autom. Hej. Ba až. Čiže pre mňa, my sme často tu v tom byte tak zavretí, že my vlastne tu máme v byte väčšiu slobodu ako vonku. A to je to, čím ďalej, tým viac to vnímame pri tých deckách našich dvoch, že my prídeme na tie kopanice a to je, oni sú jak vymenení. A tu, keď ideme von, tak akože
Lebo... Ale tak všimla som si, že tu máte aj tie akože kruhy všetko a všetko. Máme, a to presne, je super.
No, hej, my to tu máme kvôli tomu, presne, že my vlastne suplujeme vnútrajškom ten vonkajšok aj do určitej miery. Že aj na terase máme akože domček na hranie, lebo vlastne my keď vidíme von, tak je to iba pokračovanie, ba až ešte zvýšenie tých príkazov. Lebo tu je električky, štvorprúdovka, blabla, ľudia, po tejto strane musíš ísť po hentej, nemôžeš sa rozbiehať 300 prechodov prechodcov, pred každým prechodom musí Mari zastaviť. Čiže to je akože strašne vlastne aj náročné pre nich, keď my niekam ideme takto von, že v meste. Takže to je a fakt to akože ešte, ťažká prechádzka.
A to vlastne. Ma ešte presne napadlo, že výhoda tých malých miest versus veľké mesta, že ako sa pracuje so samostatnosťou. Hej? A aj generačne. Tak my sme boli vonku, nikto nevedel, čo tam robíme. Hej? Také zaujímavé hry sme mali, že sa človek...
Moja svokra, keď rozpráva niekedy, a aj ona niekedy hovorí, že ja neviem, jak som to mohla dovoliť.
No.
Vieš, že proste zobral štvoročný, dvojročného do hory a išli.
No. Môj najlepší kamarát hovorí, že jak my sme mohli prežiť, lebo ja teda pochádzam z Nimnice a v tom čase sa stavali kúpele, takže raj pre deti. My sme na stavenisku chodili tam všelijaké jamy, žeriavy, škvára, všelijaké veci, ale presne ako sa buduje aj pocit zodpovednosti, keď nemám niekoho stále za chrbtom, že dnes, aj keď deti idú teda same, vždy tam sú tí dospelí, veľmi často tí konflikty riešia dospelí, ako máš veľmi krútiť a už pustí kamaráta a rozhodne nie, opačne po šmiklavke, lebo po šmiklavke sa chodí po schodíkoch.
No len to je ten fort tých proste mestských priestorov.
Áno.
Že ty tam ani nevieš to dieťa veľmi často nechať tú voľnú hru realizovať. To je to, áno. Pretože je tam tak strašne veľa okolitých faktorov, ktoré musíš strážiť.
Áno.
A aj keď máš oplotené ihrisko, to je jedno, proste stále je to priestor, v ktorom interaguje extrémne veľa detí s extrémne rôznymi názormi na proste rodičov na hru. A ty nevieš ani tam úplne niekedy... Hej. To ustražiť.
Akože úplne súhlasím, ale že tiež sa takto, že chcem len poukázať na to, že sa tým veľmi mení akoby aj ten svet, že tá generácia tých detí je akože myslím si, že do veľkej miery také, lebo súčasťou zvládania hnevu alebo nejakého rozvíjania, čo veľa rodičov túži dosiahnuť aj nejaký pocit zodpovednosti, preberania zodpovednosti, riešenia si veci. A naše deti to majú veľa ťažšie a deti v takýchto veľkých mestách, však ja sa vôbec nedivím, hej, že nechodia sami do školy, alebo jak sa posúva ten vek, kedy môžu ísť sami. Hej, u mňa v malom meste, že prváci už chodia sami, hej, lebo je to proste, ani cesta tam není žiadna nebezpečná, je to 5 minút.
Hej, no ja si neviem predstaviť, že v akom veku by som vedela poslať Mari do školy samú, napríklad, vieš?
No a ja som si uvedomila, že vlastne sme boli teraz prvýkrát na bajkovačke s Vinným, lenže to bolo vlastne preto, že tu prechádzame cez jeden prechod, cez druhý prechod, aj bez svetiel, aj na tom bicykli a že to je vlastne, a pre neho to bolo akože stresujúce, to bola náročná situácia, hej, že aby šiel na takúto s nami a všade sú autá, hej, že...
No a to je zase to, že hnev, hej, že zrazu som ako oveľa viac vystavovaný nejakým príkazom, zákazom, usmernením, nehovoriac o tom, že majú za tým svoje emócie, prehučí nejaké auto rýchlo, motorka zavrčí.
Čiže ja napríklad, že ja na tých našich detkách úplne sledujem, že jak oni sú prestimulované tým hlukom toho centra. Že vlastne tu strašne teraz v lete hlavne to je, že my máme okna akože do ulice vlastne a tu sú takí, no takí asi chlapci, ktorí si potrebujú niečo dokazovať a robia také tie, že strašne sa tu rozbiehajú na tejto ceste a to je taká, proste toto je legendárna ulica naša, ktorá akože tu za večer, včera sme sedeli pri okne a za večer išlo, že každé 3, 4, 5 minút išiel niekto, kto to tam proste vyturoval, že vieš, tým autom. A ja neviem, prečo to robia, to je proste šialenstvo, absolútne, ale deje sa to, hej, a oni sa tuto takto rozbiehajú. A ja vidím cez deň, keď tie decká to počujú, tak oni zmrznú. A vždy, Milo sa vždy zasekne a teraz zostane v tej zaseknutej polohe, až kým to auto neprejde, potom chvíľu ešte stojí a potom, že dobre, pohoda, akože ďalej. Vieš, že ich to normálne, reálne stresuje a ja aj preto, že často nám je také, že sa akože ja to viem o sebe, že ja som napríklad taká, že ja sa niekedy ani nevytrepem von. Lebo viem, že pre mňa to není to, jak často sme sa bavili aj v podcastoch, že myslím, že tiež Hanna Celušáková to hovorila, že
chodiť von s deťmi.
Že zober deti von, lebo tam proste je to oveľa lepšie. No tak sú priestory, v ktorých asi áno, ale tu teda fakt niekedy nie. Čiže my proste vždy bereme akože nohy na ramena a kedykoľvek sa nám dá, tak vypadneme do na kopanice, na chalupu, lebo proste tie deti tu nemajú ten, ten tú možnosť toho vydovádenia ano. Sa, nejakého vyšantenia sa.
Ano. Počuj, a už sa teda blížime k koncu druhýkrát. A ja som sa ťa ešte nespýtala, lebo vlastne ty robíš ten kurz Sila hnevu. Že vlastne ako? Čo tam vlastne robíte s tými rodičmi?
Čo my tam robíme? Hej. No, v prvom rade by som povedala, že asi jak sme sa bavili aj tu. Takže jedna vec je, že si hovoríme tie dôležité veci o hneve, ako emócii. Potom sa učíme nejaké zručnosti, ktoré by som rozdelila na tie, že keď tá centrálna nervová sústava funguje a keď nefunguje. Ale v prvom rade my si vždy vypýtame, keď sa človek prihlási, tak si posielame taký dotazník, kde vlastne účastníci, účastníčky píšu, prečo chcú ísť na ten kurz. Takže tomu sa aj snažíme to potom prispôsobiť. Že keď mám, proste, keď je skupina mladších detí a potýkajú sa s tým, tak my to tak vždycky ešte trošku prifarbujeme tej skupine. Sme úplne známe tým, že cez prestávky robíme také šušušu a úplne meníme celý program podľa tých potrieb. A teda jedna časť je táto, hej, nazvíme to zručnostná, edukačná. A teda mojou kolektorkou je Táňa Klempová, ktorá je psychoterapeutka. A ona ponúka také zážitkové časti, ochutnávky z koncentratívno-pohybovej terapie, čo tiež je skvelý názov. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje, ale môžete si to predstaviť ako také ponuky, zažívať niečo, skúmať sa. Využíva na to predmety a pohyb. Možno ste si aj všimli, že ja veľa riešim ten zážitok viacej.
Máš vlastne ten kurz aj nazvaný, že zážitkový áno, kurz. To áno, áno.
A aj to, že tie rady také všeobecné, akoby to mám pocit, že to si ľudia vedia akoby ľahko dohľadať. No a toto tiež, tie zážitkové časti sú o tom, že je to pozvánka si niečo prežiť a objaviť. A to sa už ťažko opisuje, ako to funguje, ale v podstate aj rodičia, ktorí sú veľmi racionálni alebo takí aj tak povedia, že ich to milo prekvapilo, ako vždy je tam tá sloboda, kam až idú. Ako niekedy to môže byť také aj absurdné, že majú palice a majú sa hýbať s palicami a čo, ale o tom to je, že my si najskôr niečo zažijeme, vlastne tá situácia nás nejak dostane do nejakého zážitku a potom tá Táňa v tej reflektívnej časti to napája na tú realitu života, na to, ako to majú. A možno čo je, že sa snažíme tam mať taký ten priestor na tie rodičovské pocity, hnevy a na tie detské. Čiže sa tak aj smejeme, že ja som za tie práva detí, ona je za tie práva rodičov. Občas sa tam tak naťahujeme, ktoré práva sú dôležitejšie. Čiže takto to nejak vyzerá. Je to taká rýchlovka, ohnevé, intenzívna dosť, by som povedala. A je to skôr vhodné pre tých, ktorí nemajú úplne taký luxus ísť na typ kurzu, ktorý trvá dlho. Alebo naozaj sa potýkajú s nejakými už ťažšími emóciami a nemajú zrovna tú odbornú pomoc po ruke, lebo čakajú a už potrebujú nejaký vietor do plachiet chytiť. A myslím si, že tam veľa rodičia dostávajú takéto, že porozumejú tomu celému, že verím, že im dávame aj to také, že ho môžu mať radi nakoniec ten hnev, že je to také, že môžu ním byť fascinovaní a pozorovať ho a nemusia ho hneď upratovať.
No, toto nám podľa mňa dalo aj počúvanie toho, ako si odpovedala na naše otázky, ako si to s nami diskutovala. No a už sa dostávame k záverečnej otázke. Že? Kde máš niečo? Tak čo sú tri veci, ktoré by si chcela, aby si odniesli z tohto nášho počúvania poslucháči? poslucháčky?
No, že nie sme dokonali a dokonalé a že to je vlastne dobré. Že to ponúka takú rozmanitosť aj do života a je to tá realita života. Nemusíme sa toho báť. Že by sme mali byť k sebe láskaví ako rodičia. Že mnohokrát sa dostávame do pasce kvôli tomu, že si zbytočne hovoríme, že máme byť nejaký dokonalý alebo konať podľa knižky, alebo že robíme chyby, ale potrebujeme aj láskavosť k tomu. Väčšinou to má odôvodnenie, prečo sa to deje. A keď sme láskaví k sebe, vieme byť láskaví aj k druhým, čo je veľmi dôležité. Vďaka tomu vieme byť láskaví potom k deťom. A že sa ten hnev naozaj... Nemusíme sa báť toho hnevu aj ho nechať proste. Asi som to veľa spomínala, že on je živel, je to veľká energia, ale vlastne ona, to je to života schopné v nás. To je to, keď sa dejú aj teraz, sa dejú veľké spoločenské zmeny a veľa ľudí hovorí, že zlo zvíťazí vtedy, keď tí dobrí sú ticho. A o tom to je, že nie, že dobrí ľudia sa tiež musia hnevať a musia o tom akoby dávať najavo, čo oni potrebujú. A myslím si, že obľúbiť si hnev už len za toto stojí, aby tá ďalšia generácia mohla byť hlasná dostatočne.
Ďakujeme. Toto bola Soňa Pekarovičová z Centra DIS.
Ďakujeme.
Ahojte a ja ďakujem.